Pomože Bog, poštovani slušalci Radija Svetigore, draga braći i sestre. 28. decembra bit će 31 godina od upokojenja slavnog režisera Andreja Tarkovskog. Vjerni slušalci pravoslavne Rusije znaju da je bilo više emisija posvećenih njemu, da su u jednoj čak imali prilike da čuju i sestru čuvenog režisera Marinu Tarkovski. Danas ćemo se opet sjetiti ovog gorosta sa svjetske kinematografije, ali kroz zapis protereja Andreja Tkačova iz knjige Begunac od sveta u prevodu Marine Todić. Pročitat ćemo dio iz knjige Andreja Tkačova koji govori o najpoznatijem filmu Andreja Tarkovskog, Andrej Rubljov. Ovom prilikom ćemo se i prisjetiti riječi samog Tarkovskog iz njegove knjige Vajanje u vremenu, kad je rekao da je cilj umjetnosti da objasni ljudima razlog za njihovu pojavu na ovoj planeti, ili ako ne da objasni, onda bar da postavi to pitanje. Strasti po Andreju. Svaki oblik umjetničkog stvaralaštva opravdava se u svojim najvišim dijelima, odnosno ima slika za koje ljudi kažu mazarije. Ima muzike koja para sluh i izaziva negodovanje u duši, ali ima umjetničkih dijela pred kojima običan čovjek zamire u sveštenom strahu i koja stvaralački čovjek smatra smislom i opravdanjem stvaralaštva. Može se reći da hram pokrova na Nerli opravdava crkvenu arhitekturu kao samostalan i poseban oblik blagovijesti. To nije prosto molitveni dom. Ovaj hram je čak i bez crkvene službe dugi niz godina ateističke vladavine govorio ljudima o Bogu i pozivao na molitvu. Takva je snaga crkvene umjetnosti. Ruke i srce vjerujućeg čovjeka, neimara, ikonopisca i zvonara, primoravaju i kamen i bakar i boje da slave Gospoda. Film o kome će biti riječi također se može nazvati opravdanjem kinematografije. Gledanje filma Andrej Rubljov predstavlja podjednak napor kao i čitanje dobre knjige. Film neće svakome mnogo reći i ikonu ne razumije svako, već prije svega onaj ko se moli, a kao drugo razumije i gledalac koji je posvećen u jezik ikonopisa. To je film o prepodobnom inoku Andreju i o njegovom najpoznatijem dijelu, najvišem dijelu ikonopisanja, ikoni starozavjetne trojice. Za ovu ikonu Umni Florenski je rekao, ako postoji trojica Rubljova, to znači da postoji Bog. Ikona se pojavljuje samo na kraju filma i to su jedini njegovi kadrovi u boji. Cijel preostali dio filma je namjerno crno-bijeli. Ako si imao u vidu da je biografija Andreja Rubljova skoro nepoznata, premda je film nazvan po njemu, to uopšte nije filmsko žitije, već veliko platno o ruskom životu u 14. i 15. vijeku. Rusija ne umije da diskutuje. Kultura javnih sporova i debata nije duboko ukorijenjena u Rusiji. Pravoslavlje se ne dokazuje, već pokazuje. To je misao koja je duboko ukorijenjena u srce ruskih ljudi. Ali sam život Rusije je polemičan. Za hrišćane na zapadu mi smo divljaci. Za beskrajne stepe Azije i neprohodne planine istoka mi smo ljudi pisma. Naš život je izazov i za jedne i za druge. Film Andrej Rubljov je u mnogome također polemičan. Na početku filma, odgurnuši se od zaštitne ograde na zvoniku, čovjek leti amaterskim balonom. To se čak i u 19. vijeku smatralo drskim. A u vrijeme Rubljova je bilo bogohulno. Ne poletjeti iznad zemlje zahvaljujući svetosti i anđelskim rukama, već zahvaljujući dovitljivosti i razmišljanju, predstavljalo izazov. Čovjek neminovno pada i gine, ali događaj se dešava prije Leonarda, prije njegovih crteža, padobrana i helikoptera, ma nikakvog opštenja i razmjene mišljenja s obrazovanim zapadom. jasno nam je sve i oštar galski um i mračni njemački genije. A na kraju filma, kada je novo zvono već izliveno i kada se oglasilo, firentinski zaslonici posmatraju crkvenu svetkovinu. Kopita njihovih skupih konja, nije se blato ruskog bespuća i prefinjen italijanski govor bila nadjačan moćnim glasom novog zvona. Ako se između ove dvije najudaljenije epizode u filmu provuče zamišljena nit, ispostavit će se da ona predstavlja osovinu koja drži zdanje cijelog dijela. Glumački posao zahtijeva približavanje, slivanje, skoro poistovjećivanje sa svojim likom. Treba se bukvalno lopotiti u lice koje se prikazuje. Zbog majstorski odigrane uloge, čovjek stvarno može da oboli od bolesti od koje pati njegov lik. Može da ponovi njegov život i greške. Zbog toga se postavlja niz životnih pitanja. Koliko je glumački posao spojiv sa hrišćanskom vjerom? Da li dušu glumca unakažava raznovrsno proživljavanje tuđih života? Namjerno ćemo zaobići ova pitanja zarad drugog, tačnije, kako odigrati sveca. U principu je mnogo lakše uživjeti se u lik bilo kog grešnika, jer je svako od nas nesumnjivo grešan. Možemo da igramo uvredu, zavist, pohotu, laž, jer imamo bogato iskustvo u tom pogledu. A kako da prikažemo čednost i nezlobivost tako da to liči na istinu i da bude prirodno? Nikita Mihalkov je, snimajući Sibirskog berberina, smjestio glumce u vojnu školu i primorao ih da se uvuku pod kožu Junkeru kako bi ga istinito prikazali na ekranu. A šta da se radi s monasima? Kako snimiti film tako da čovjeka ne bude sramota za vještačke brade i nevješte blagoslove? Da riječi "neka te Hristo spasi" i "Gospodi pomiluj" ne izazivaju kod nevjerujućih osmijeh, a kod vjerujućih uvredu? Režiseru služi na čast i radi svijetle uspomene na njega. Treba reći da je u onim sovjetskim godinama Tarkovski na čudesan način ispunio ovaj stvaralački zadatak. Ne mora da se stidi za likove monaha u filmu. Gledajući ih, čovjek se ne mršti i ne crveni. Iguman snažnog duha, Kiril obuzet zavišću, Andrejev saputnik, Danilo Černi, sve su to stvarna lica, živa, onako kakvih je uvijek bilo i kakvih ima među nama. Pritom, glumci nisu živjeli u obiteljima i što je bilo neizbježno u tim godinama, bili su daleki od bogosluženja. Genije Tarkovskog se posebno ogleda u negativnom liku monaha kojeg je prikazao. Kada govorimo o crkvi, životna istina zahtijeva i razgovor o bolesnim pojavama. Sveto pismo nam otvoreno govori o Davidovom grijehu, o Petrovom odricanju, Judinoj izdaji. U priči o zasijanom polju vidimo neprijatelja koji sije korov, i korovi pšenice rastu zajedno do žetve, odnosno do strašnog suda. Prilikom opisa crkve nije moguće zaobići korov. Dakle, Tarkovski nam pokazuje monaha Kirila obuzetog strašću. Kirilova duhovna bolest je zavist. Ovaj moment je također polemičan. Radi se o tome što na zapadu skoro uvijek pad duhovnog lica predstavlja blud. Bludna veza monaha ili patera je tema bezbrojnih posmijeha u duhu Dekamerona ili drama kao Obad, Pticom i Lupevajući i drugih. I ne radi se o tome da je pravoslavni klir zaštićen od bluda. Nažalost, uopšte nije tako. Radi se o tome da tjelesno spoticanje ili pad ne odražavaju svu dubinu grehovnosti. Golotinju dubine grehovnosti pokazuju gordost, njen nakut, zavist, mržnja, pokvarenost. Sveti Jovan Lestičnik kaže da monaha najviše proganjaju gordost i taština, a mirjanina ljubav prema sticanju i briga za zemaljsko. Veliki umjetnik koji je to shvatio i prikazao, veliki Dostojevski koji je osjenčio lik starca za osim likom djevoimenog Teraponta koji je pao u prelest, veliki Tarkovski čiji Kiril kaže Teofanu Grku, radit ću besplatno. Samo me u prisustvu sve bratije i u prisustvu Djuške Rubljova sam primi. Ne postigavši ono što je želio i duboko ranjen zavišću, on počinje sve unaokolo da razobličava od pisma i odlazi iz obitelji poslije strogih riječi oca igumana. Ta scena je možda najbolja u domaćoj kinematografiji od svega što se tiče crkve. Sada ćete čuti folklornu pjevačicu Olgu Teodosijevnu Sergejevnu i pjesmu Kumuški iz filma Nostalgija Andreja Tarkovskog, Naime, Olga Sergejevna je postala slavna i popularna zahvaljujući upravo Tarkovskom, koji je često koristio njen glas u svojim filmovima.
E komošti kumiti se, kumiti se, ljubiti se, kumiti se, ljubiti se, ljubiti mene. Вы пойдите в зеленый сад, возьмите меня. Вы будете цветы рвать, сорвите вы мне. Вы будете вино. Ой, дети, вы мне, вы пойдите к реке Дунай, возьмите меня. Вы будете вянки в воду пускать, пустите вы мне. Ваши янки по греху плыли, а мой на дно пошел. Ваши дружки с войны пришли, о, мой не пришел. Он сам не идет, письма не шлет, забыл про
nastavku slušati dijelove iz knjige Bjegunac od svijeta profesora Andreja Tkačova, koji govori o Andreju Tarkovskom, odnosno konkretno ovdje o filmu Andrej Rubljov Andreja Tarkovskog. Paganstvo. Na putu do kneza kod kojeg ide radi oslikavanja novog hrama, Andrej Rubljov postaje svjedok paganskog praznika. Pred očima pravoslavnog monaha otvara se prizor Bahanalija, i to nije u Egiptu ili u Indiji, već kod nas, u Rusiji. Nekoliko vjekova poslije krštenja, vatra, frule, igra, pohota, sve to neobuzdano, ali s primjesom straha. Crkvena i svjetovna vlast žestoko proganjaju bezbožnike. Prepodobni je bacio pogled na naličje narodnog života. Ove ljude je u drugo vrijeme mogao vidjeti u hramu ili u polju na poslu, ili ih je mogao zateći kako obavljaju kućne poslove. Vjerovatno su bili kršteni, bili su pravoslavni hrišćani. Međutim, paganstvo za njih nije umrlo. Paganstvo uopšte ne umire odmah poslije svrgavanja idola. Kao doživljaj svijeta, kao način života, ono je vrlo žilavo. U 20. vijeku, poslije Hristovog rođenja, Vasil Jerozanov se usudio da protivreči Tertulijanu. Duša je po prirodi hrišćanka, rekao je on. Ne, tužno se usprotivio Vasilije Vasiljević. Duša je po prirodi paganka. Obojica su u pravu. Dva bezdana, gornji bezdan i donji bezdan, otvoreni su u čovjekovoj duši. Možda ruska duša koja ne zna za sredinu to naročito snažno osjeća. Andrej ne osuđuje ove ljude. On se u svitanje vraća kod svojih, izgraban, neispavan, potresan. Nikoga ne pita gdje je bio. Tvoj grijeh, tvoje su i molitve, kaže mu Danilo. Strašni sud, potez glinom na bijelom zidu. Andrej se muči. Teško mu je da naslika strašni sud u zapadnom dijelu hrana. Ne želi da plaši ljude prikazujući pakao, đavole, vatru. Ovdje se ponovo vodi polemika. Vrijeme Rubljova je vrijeme poznog srednjeg vijeka na zapadu. Crkve u evropskim gradovima su ukrašene prikazima vezanih grešnika koje demoni vuku u pakao, đavoljih čeljusti koje gutaju duše. U svijesti zapadnih hrišćana se strah Božji koji je u psalmima nazvan čistim i onim koji ostaje zauvijek pomiješao i poistovitio sa strahom zagrobnih muka sa užasom pakla. Klajvuli zapaža da su propovjednici sve jedan vještio od drugog plašili slušalca opisima pakla. Ovi su plakali, drhtali, ali nisu mijenjali svoj život. Promjena nabolje se dešava zbog ljubavi, one ljubavi koja je milosrdna, koja ne traži svoje, ne gnjevi se, ne raduje se nepravdi. Ove riječi apostola Pavla, takozvanu himnu ljubavi, Andra izgovara u sebi dok se igra s djetetom kneginjicom. Ljubav je ime Božje, ljubav je smisao života i ime vječnosti. Bez nje se ovdašnji život pretvara u pakao. Eto čega treba da se bojimo. Oci i učitelji, razmišljam, šta je pakao? Mislim, patnja zbog toga što čovjek ne može više da voli. To su riječi iz posljednje besjede starca Zosime iz romana Braće Karamazove. Veliki knez ne umije da voli, naređuje da se oslijepi zadruga majstora kako više nikad ne bi sagradili prostorije kao što su njegove. Ne umije da voli ni brat velikog kneza. Prekršivši zakletvu i dogovorivši se s tatarima, on napada svoje, pravi sječu, skrnavi svetinje. Grijeh neljubavi nije dozvolio Rusiji da se složi protiv tatara i ovi su po sveopštem svjedočanstvu ljetopisa došli kao Božija kazna zbog grijehova. U carstvu straha i mržnje pokušavali su da se spasavaju ljubavlju ljudi, slični onima koje je Andrej vidio u šumi, ali su oni ljubavlju nazivali ono što se i danas najčešće naziva ovom riječju, radost tijela bez duše. E ishod je moguć samo u božanskoj ljubavi, neodvojivoj od žrtve i podviga. Trojica Rubljova, slikovita je himna, trijedinom Bogu, čije je ime ljubav. Gledanjem u svetu trojicu pobjeđuje se svaka mrska nesloga svijeta ovog, rekao je za ovu ikonu Epifanije premudri. Ali ova blagovijest u bojama se nije nimalo lako rađala u duši prepodobnog. Kao što je već rečeno, nije moguće odigrati sveca na ekranu. Odigrana uloga nikad neće biti živa ikona. Ne može postojati molitvena istovjetnost između sveca i njegovog lika na filmu. Zato je Andrejev lik najranjiviji. Tarkovski mu dodjeljuje osobine koje on vjerovatno nije posjedovao. Naprimjer, strastvenost i patetiku u stvaralačkom traganju. Vrhunac svega što ne liči na istinu jeste to da je Andrej ubio nasilnika za vrijeme sječe u hramu. U principu to je naravno moguće. Istorija zna za mnoge slučajeve kada su ljudi uzvišenog duha činili strašne stvari, a onda nalazili snagu za pokajanje. Vidi Žitije Jakova Isposnika. Ali u slučaju Rubljova to je smio autorski korak, pošto nam Andrejevo žitije, njegova biografija, nije poznata. Juriš na grad predstavlja prelomni događaj u Andrejevom životu. Ovaj juriš u kojem su Rusi, ujedinivši se s tatarima, nemilosrdno ubijali Ruse, pokolevao je do temelja monahovu dušu. Jednom je, diskutujući s Teofanom Grkom, Andrej branio narod i dokazivao je da je on naivan i prostodušan kao dijete, namučen životom, da je njegova vjera snažna, a sami grehovi su oprostivi. Ove riječi u filmu zvuče kao pozadina za scenu raspeća gdje se sve dešava u Rusiji. Mironosice, stražari, očevici, sam gospod su Rusi. Kao na slici Nestorova u Rusiji duša naroda. Kao u vatrenom govoru kneza Miškina o ruskom Hristu, kojeg zapad ne zna. U filmu je ostvarena ideja duboke srodnosti evanđelja i ruskog srca, koja se ne može raskinuti. Pod teretom krsta teškim prošao je zemljom ovom kao sluga car nebeski, svud hodajući s blagoslovom. Gospod je raspet na ruskim prostranstvima, ali mu na slici ne viču siđi s krsta. Narod pada na koljena pred krstom. Andrej brani ovu iskrenu ljubav prema Gospodu uprkos grijehu i mraku svakodnevnog života. Na dan juriša ovoj njegovoj vjeri bilo je suđeno da se pokoleba. Teo van Grk, koji se prije toga već upokojio s onog svijeta, se javlja u razorenom hranu kako bi utješio Andreja. Treba imati na umu kad je film snimljen kako bi se ova scena ocijenila po zasluzi. Koliko znači samo Andrejevo pitanje: Teofane, vidiš li tamo Hrista? Ili u odgovor na Andrejevo: ubio sam čovjeka. Teofanove riječi: grijeh se srastao s čovjekom, gađaš u grijeh, a ranjavaš ljudsko tijelo. Na kraju scene u hramu pada snijeg. Strašno je kada je snijeg u hramu, kaže Andrej. To su njegove posljednje riječi prije dugih mjeseci ćutanja. Andrej odlučuje da ne razgovara s ljudima. Zvona će ga natjerati da progovori. To je posljednja novela u filmu. Ona je čudesno spojena sa filmom o ikonopisu, jer i Zvono je propovjednik kao ikona. Već smo rekli o tome da u Rusiji ljudi nisu bili naročito blagoglagoljivi, više čekali djela nego riječi. Imali su više povjerenja u djela nego u krasnoriječivost. Iskustvo monaha i sihasta, težnje ka skrivanju duhovnih darova, težnje ka posebnoj, neslovesnoj pouci, iznjedrila je u Rusiji posebnu kulturu. Neimari su primoravali kamen da se moli, a isto to su s metalom činili majstori zvona. Danas se ponosimo hramovima koji su sagrađeni u to vrijeme. Pred ikonama naslikanim rukama svetaca u muzejskim salama su zamirale na hiljade ljudi. I u sovjetsko vrijeme su ove sale bile jedna od rijetkih mjesta evanđelske propovjedi. Zvona također imaju izuzetnu sudbinu. Neprijatelji crkve su ih mrzili kao da su živa, bacali su ih na zemlju, čupali su im jezike, pretapali su ih. To su činili s mržnjom, znajući da se obračunavaju s blagovjesnicima. Nema dovoljno riječi za prepričavanje događaja koji su ispričani na filmu. Neočekivano, ne poznajući tajne majstorstva, dječak je izlio novo zvono po naređenju velikog kneza. Pokojni otac mu nije otkrio sve tajne. U izvršenju narudžbene dječak je kao ulog stavio sio svoj život. Pri prvim udarima zvona momak pada u histeriji. Previsoka je cijena uspjeha i Andrej počinje da govori s njim. Ikonopisac tješi mladog majstora, moli ga da ne plače, jer podario je ljudima takav praznik. Oni zagrljeni sjede u blatu, a svečanostima prisustvuju prekomorski gosti koji su nam se i onda čudili, nisu nas razumjeli, kao što je to slučaj i danas. Dalje će krenuti zajedno ikonopisac i zvonolivac. Poći će da daruju ljudima radosti da blagovijeste evanđelje, pritom da blagovijeste tako da ostanu u sjenci i da u dijelo svojih ruku utkaju sposobnost da poziva ljude na molitvu. Iza svakog kadra ovog filma osjećaju se gigantski trud, duboka misao i ljubav prema otadžbini i njenoj istoriji. Kada je film sniman, Andrej Rubljov još nije bio kanonizovan. Moguće je da se Tarkovski ne bi usudio da snima film o proslavljenom svecu, ali nadam se da se prepodobni, stojeći dušom pred prestolom Svete Trojice, i onda i sad molio i moli za svog imenjaka Andreja Tarkovskog. Vječna je pamet. Dragi slušalci, to su bili poetični redovi Protoreja Andreja Tkačova iz knjige Begunac od sveta u prevodu Marine Todić. Dijelovi koji govore o Andreju Tarkovskom, odnosno o njegovom kultnom filmu Andrej Rubljov. Emisiju koja je bila posvećena Andreju Tarkovskom povodom 31. godine od njegovog upokojenja, ćemo završiti riječima samog Andreja Tarkovskog. čini mi se da pojedinac danas stoji na raskršću, suočen sa izborom da ili nastavi sa novim tehnologijama i beskrajnim umnožavanjem materijalnih dobara, ili da pronađe put koji će voditi duhovnoj odgovornosti, put koji bi na kraju mogao značiti ne samo njegovo lično spasenje, već očuvanje društva uopšte, drugim riječima, okretanje Bogu. Slika je impresija istine koju nam je Bog dozvolio da vidimo našim slijepim očima. Tim riječima, Andreja Tarkovskog, završavamo današnju emisiju. Sa vama je bila Marija Živković. Ostanite uz talase Radija Svetigore. Do slušanja. S Bogom.